Michaela Murgia Accabadora, udgivet af forlaget Palomar 2015. Indlæst af Elsebeth Nielsen. Kapitel 1. Filus de Anima. Sjælebørn. Sådan kalder man de børn, der bliver født to gange. Af den ene kvindes fattigdom og den anden kvindes ufrugtbarhed. Maria Listru blev ved sin anden fødsel den sene velsignelse af Bonaria Odais sjæl. Da den gamle kvinde standsede under citrontræet for at tale med hendes mor, Anna Teresa Listru, var Maria 6 år og fejlen efter 3 veludførte ting. Hendes søstre var allerede små frøkner, og hun sad alene på jorden og rørte en kage sammen af mudder og myre med en lille kvindes omhu. De bevægede deres røde ben i mudderblandingen og døde langsomt under pynten af markblomster og sukkersand. I den stærke julisol voksede kagen hendes hænder, smuk som onde ting kan være. Da pigen løftede blikket fra mudderet, fik hun øje på Tia Bonaria Urai, der stod i modlyset med hænderne på den magre mave og smilede vel tilfreds på grund af noget, Anna Teresa Listru lige havde foræret hende. Først langt senere gik det rigtigt op for Maria, hvad det var. Hun fulgte med Tia Bonaria samme dag, stadig med mudderkagen i den ene hånd. I den anden havde hun en kurv fuld af friske æg og persille, en sidste fattig takkegave fra moren. Maria lå. Hun følte inderst inden, at hun måske burde græde, men hun kunne ikke komme i tanke om, hvorfor. Jo længere væk hun kom fra barndomshjemmet, jo mere blegnede også erindringen om morens ansigt, næsten som om hun havde glemt det for et stykke tid siden, i det uforklarlige øjeblik, hvor små piger selv beslutter, hvad de vil komme i deres mudderkager. Derimod skulle hun i overvis huske den bagende varme himmel og Tia Bonarias fødder i sandalerne, den ene, der kom til syne, den anden, der skjulte sig under den sorte nederdels kant, i en rytme så hurtig, at hendes ben havde svært ved at følge med. Tia Bonaria gav hende en seng, der var helt hendes egen. I et værelse fyldt med helgener, alle sammen onde. Derfor stod Maria, at paradiset ikke var et sted for børn. 2 nætter lå hun uden at sige en lyd, og stirrede ind i mørket, og ventede på, at en af figurerne skulle begynde at græde blod, eller en af glorierne begynde at gnistre. Den tredje nat skal hun efter for sin angst for Jesus-statuen med den udstrakte pegefinger, der så rædselsvækkende ud med de 3 rosenkranse på brystet, hvor blodet vældede frem. Der kunne hun ikke holde det ud længere, og skreg. Tia Bonaria åbnede næsten øjeblikkeligt døren, og fandt Maria stående op mod væggen, mens hun knugede den grove pude af uld, som hun havde valgt til beskyttende krammedyr. Så faldt hendes blik på den blødende Jesus-statue, der syntes at være kommet tættere på sengen end nogensinde før. Hun tog statuen under armen og bar den ud uden et ord. Dagen efter forsvandt også vivandskaret med billedet af den hellige Rita og det mystiske lam af gips. Det var tjavset som en omstrejfende hund og vildt som en løve. Først efter nogen tid begyndte Maria igen at bede Ave Maria. Men ganske sagte. For Jomfru Maria skulle helst ikke høre det og tage hende alvorligt nu og i vores dødstime amen. Hvor gammel var, siger Bonaria dengang. Det var ikke til at vide. Hun syntes i årevis ikke at være blevet ældre. Det var som om hun var blevet gammel før tid af egen fri vilje, og nu tålmodigt ventede på, at årene skulle indhente hende. Maria var derimod kommet for sent, også til sin mors mave, og havde lige fra begyndelsen vendet sig til at være den, man sidst bekymrede sig om, for familien havde allerede bekymringer nok. Hos denne kvinde oplevede hun derimod det uvante i at være betydningsfuld. Når hun om morgenen gik afsted til skole med læsebogen trykket ind mod brystet, var hun sikker på, at hun, hvis hun vendte sig om, ville se Tia Bonardia stå lænet op ad dørkarmen og kigge efter hende. Maria var ikke klar over det, men den gamle kvinde var der især om natten. I de rolige nætter, hvor ingen synd kunne give skylden for, at man ikke kunne sove. Da listede hun ind i værelset, satte sig ved siden af sengen, hvor pigen lå og sov, og betragtede hende i mørket. De nætter sov Maria, der troede, at hun var det vigtigste i Tia Bonardias tanker, uden at vide, hvor tungt det også er at være den eneste. I Sorani forstod man kun alt for godt grunden til, at Anna Teresa Listru havde givet pigen til den gamle kvinde. Hun havde på trods af familiens råd giftet sig med den forkerte, og havde brugt de følgende 15 år på at jamre over sin mand, der kun var god til én ting. Anna Teresa Listru beklagede sig glad og gerne til naboerne over, at manden ikke engang havde forstået at vise sig lidt nyttig i døden, ved for eksempel at dø i krigen og efterlade hende med en pension. Men Cicinio Listru, der var blevet kasseret på grund af uduelighed, var død på lige så tåbelig manér, som han havde levet. Presset flad som en drue i en druepresse under traktoren, der tilhørte Boretto Aresi, hos hvem han indimellem var daglejer. Anna Teresa Listru, der havde 4 piger, var fra at være fattig blevet endnu fattigere. Hun havde lært at koge suppe, som hun sagde, på skyggen af klokketårnet. Nu, da Tia Bonardia havde bedt om at få Maria til datter, kunne hun hver dag putte et par kartofler fra Odaes jordbesiddelser i suppen. Det var næsten